أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النسب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. يا أيها الذين آمنوا، اے ایمان والو مومنانو، لا تحلوا شعائر اللہ، توہین مکوئے دا خدای دا نخو، حلال مگنے شعائر اللہ دا خدای نخی، شعیر مفرد دے شعائر جمع دا، نو لا تحلوا تاسو حلال مگنے، یعنی توہین مکوئے دا خدای دا نخو، ولا الشهر الحرام انا دم یشت عزت شنشان دی ہی کئی دا خدای دا رضا دا غی توہین مکوے ادم یشت عزت ولا الہدی ند سر قربانے دا ساروی ولا القلائد انا اغسر ساروی چی امیل و پٹی ورتغار کیا چول شوی ادو نظر و نیاز و بنیاد بانی حرام تلیگی دا حلال و رضا پارا ولا آمین البیت نا آغا چه قص کون کی دا بیت اللہ دا حرام بیت اللہ شریف دا زیارت بیت الحرام زیارت قص کون کی التروانی یبتغون فضلا من ربهم چی لٹی فضل دا خپل رب یعنی تجارت پا صورت کی یا خپل چی کم دے و دی ذکر حجانو تا خو ضرورتی نو دی بانے دی زیو دا زیارت قص تکڑی دا حرام دا غا ہم تا سو چی کم دے داغی توہین مکوئے پاغی لاسمو چتوئے او دی چکم نے یبتغون لٹائی فضل من رب فضل لقبل رب طرف نہ تجارت ہوئے ورزوانا او درزاد اللہ پاک رضای الہی پا بنیاد وانی دی و اذا حللتم اما وقی چتاسو حلال شای یعنی احرام پرانا دے نفستا دو بیا اخکار کوئے یعنی کولے شی اخکار ولا يجرمنكم او امادتي نكتاسو شنآن قوم دشمني دي قوم انصدوكم كتاسو منك اغوي عن المسجد الحرام دي مسجد حرامنا ان تعتدو كتاسو دي حدنا تجاوزو كي دي كتاسو يخو بند كري منه كري استاسو بمقبوضاتو كي كم زائرين حج زي كان ناغي ممنه كوي وتعاونوا على البر دي يوب الامداد كوي تعاون کوئے پنیکائے باندے والتقوا پتقوا باندے ولا تعاونو دیوب التعاون و امداد مکوئے علی الاسم پا گناہ والعدمان و فزعدمان پا ظلم و زیادی باندے واتقوا اللہ لعلان ایرے گئے دادا اللہ حدود دی پولی دی داماتے نکے ان اللہ شدید العقاب اللہ در سخت عذاب ورکون کرے دم حرمات و فرض بیانی اللہ و حرمت علیکم اس تا تمدن نو دا دغا پلحاظ بانے چی کم دے تمدن پلحاظ یا استیق یا ریاست دا مسلمان جو شو چی دے پکے دا اللہ دا حدونو دا شریعت مطابق زندگی اختیار کیو دا محرماتو ذکر دے حرمت علیکم المیتتو حرام کرے شوی دے پتاسو مردارا چی پا خپل مرگ بانے مرشی دا مردارا دا حلام دا ودمو وینا و بیدون کی وینا اگر سے خدا کلیجی وغیر دا خون وینا کو جم دا کنا ولحم الخنزير وغخر الخنزير او دا غير طول اجزاء دا طول حرام دي ايضا يورب كي مسلمان طول الخنزير وغخر كوي و اهلا او حلال كي شوي دي وما اهل لغير الله او اغتي اواز شوي تكبير اواز شوي تكبير بي شوي لغير الله باسم مسيح باسم غيبان به فغيبان بوقت الزبعتي بطان بهم بي على لكو بطان نم بي اغسبا خيرا والمنخنقة او اغتي مرأي خفكري شوي دي خفكري شوي والموقوزة او اغتي پٹکر مرشی گزار بانے گزار سر ضرب سر والمتردی تو آج ارغڑی والنتیہ تو یا پا ساروی دغی پا خر بانے دغی کی اوئی تکر سر وما گلت سبعو او آج درندے مات کی وی خوری الا ما ذکیتم مگر آج تاسو پاکا یعنی سا پکیر درندہ خوو شرم خوو یا بل سوو و سا پکیر یا تو پی اللہ اکبر و کی حلالے کے نظر حلال لے بے وما ذبحا او اغتش ذبكري شوي على النصب فاستانو باني ذبطان فنوم باني ذبكري وان تستقسمو او بلداج تاسو تقسيم كوي بالأذلام پا غشو باندي غشي پا غي باني يو باني تنزهي سي بل باني دوهي سي بل سفري اسبه ني اغي كتاسو تقسيم پا غشو كوي دا يو پال يو قسم پال جواري رغ جواري قسم ني لكدا پاس شي تمي جواري كوي سلو دو سو کسانو دا جیب پیسی یو سوی راشی لاتری لاتولی غلطی طریقی دی اللہ فرمائی و انت تقسیمو بالازلام او دا چی تاسو تقسیمی کے پا غشو ذالک و فسق دا فعال طول دا فسق او دا گناہ و دا نافرمانائی دی دا لفظی ترجمہ ہوئی مضمون کا تاسو خیالی نو سورہ نساء باندے احکاماتو عائلی قوانین چی ورتوئی ازدواجی حقوق یتیمان دا خضو دا غی حقوق انصاف عدل دا تفصیلی بیان چی کم دین دا معاشری معاشرتی احکام دا سورہ نساء کے تفصیل بانے بیان شوی دی اور سورہ نساء کے چی کم احکامون آغائلی قوانینو ازدواجی دا حقوق عباد یتیمانو و دے بانے چی کم دین تفصیل شوی دی فراغدا سے آئلی قوانینو دا مسلمانانو دننا دا حقوقو دا غیب فاسداری و عادل و انصاف دا مزامین دا هم احکامات تی دا معاشری احکام دی و دا لگو اچت تی بلن دی او دو اچت سطح دی دا بات ہے پتن یعنی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی دا بدر نا واقع دا واقعات چی را واقع دا سنے پانے مسلمانانو پر اتباع دا رسول کے دا اللہ دا حکم پتامیل کے راتلل راتلل دی حد تر او رسیتی او سٹیف قائم شو نو پاغی کسی کم دے دا معاشرے احکام مسلمانانو تا ندی دا جن دا خپل مذہب او دا خپل تہذیب دا شریعت او دا اسلامی طریقے بانے چی کم احکام دی دا پورا احکامات او سورکی نو دے وجہ نما ترسوو چی مدینے تراغلن باقیدہ امامت چی کم دے جماعتون قائم شو امامان قائم شو حضور قائم شو حج قذف قائم شو او چی کم دے قطع ید وغیرہ دا طول احکام شرعی دا اسلامی نظام بل اغا تسلیم مشو سٹیٹ صلح حدیبیہ کی تسلیم کی چی آو دو تا قطر دی وقتی عرب کے یو دا مسلمان طاقت تے چی دا چی کم دے نو دا غیر متزلزل طاقت تے تسخیر مشکل دے قوت طاقت تسلیم شو او بل دا کفر طاقت تے دا مشرک قوم طاقت تے نو دا اسلام تقسیم تماس رسکو ہوئی جنہ سیاسی فتح دا نو مسلمانان وزدہ تسلیم شو چی او یو قوت و طاقت دا دے نو دا مسلمان قضان لتحذیب دے زان لدین دے زان لطریقہ دا شرعی دے اسلامی دا غبانے نو پا سورہ نساء کے آئیلی قوانین چی کم احکامات و غدر تفصیل بانے بیان شو چی دا غی کے زیاد تاکید دا حقوقو دا یتیمانو دا کندو دا یو بل دا حقوقو دا پاس دارے او بل چی کم دے دا عدل و انصاف رواداری سیفوائی حضور فرمائی کتاسو دا خدا امداد ہوا رہے نتاسو دا یو بندہ دا یو بندہ خدا پر امداد کی شئے تاسو چی دا خدا نا مدد حاصل ہوا رہے دا خدا نا ذری کرم ہوا رہے نو دا بندہ مومن یعنی دا یو انسان خیرخوائی ہو ساتے تاسو چی دا جذبہ دا خیرخوائی نو خدا بس تاسو با امداد کی من کانا فی عون اخی کانا اللہ فی عونی حدیث آتے رہے سوکی دی عرور پر امداد کی دا غب خیر خواہی کی دا غب مشکلات لرکولو کی نو اللہ دا پر امداد کی دا یا گرد طریقہ دا دی وجہ نتی کم دے دا جوہر دی انسان دا تر چکم دے رحم پتی طریقے میں احکام معاشرے بیان چکو آگاہ عینی قوانین دا کور گھریلو شہری دا نہ ہو اور دل تک چکم دے معاشرہ اچت الاڑا ہو سو نوز حکمرانی خارجی داخلی اچت وزارت بانے اچت احکامات ورکی ہے معاہدے حکومتوں سطح بانے احکام دام دی وہ بلند و بالا دی حکمرانی دا اسٹیٹ سے ددی احکام دی ددی قوانین دی اس دے تو ارسد مسلمانان تیزی زان لے قانون زان لے تہذیب اور یو معذب معاشرہ دا اللہ دا احکام و دا نبی پہ پیروے کے دا توحید پہ بنیاد معاشرہ دی دی وجہ نے کم دیا نا احکامات پہ دینا میں رہا لے اور دیدے کہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ خیالی چھے دو وعدو مطابق چھتا سنے اوکو چھتا سو وعدہ خلافی مکوئے وعدے چھو کہ دا غیب پاس راہی کوئے وعدہ کی چنین خلاف غم کوئے حضور فرمائی چھتا سی کم دے من لا عہد لہو لا ایمان لہو چھتا دو وعدے پختگی نہیں دا غیب ایمان نہیں اور صلی 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 چکم دے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کرے ہوا غنا درے رضی حضور پاک ٹائم مانے والا تھا کہ تعالی کہ تمہارا دل تکلیف رہا کر تم درے مرض ذرا زما یعنی وجہ نہ دا احکامات کی پر معاشرہ پہ سورہ نساء کے خو دیر باریک باریک دب کو گریل دغو احکامات یو یہودی اعتراض کرے دے پہ یو مسلمان بانے استاد دا پیغمبر صاحب استاد استاد دے چھ دے وڑو بولو دے سینجا پوری تا سو تخی آؤ زمنگ دا سے شفیق و محسن نبی دے چمنگ تا دغی پوری خی ہر سرا تخی دس دغیر غیر معذب مضمون دغا نہیں چلے لنگ بہوئی اور پٹاٹ دغا کے بعد ٹاپ کے بکین اور پاگی کے استنجا نہ پی جانی اور دس نہ پی جانی ہر سب پلیت کی بڑے اسلام کو جو اللہ یحب المتطہرین مکہ سے کم رضی متعلق تبوسو کن صحابہ متعلق یحب المتطہرین اللہ پاک صاحب خلق فخی ناغدار ہے کہ اغیبہ سکر اول بے پلوٹے استنجا اکڑا کے بعد سبالا رہا پلوٹے بے اکڑا بیا پو بو کو دیر تظہیر دے اور کتاب و تہار پسر کے لگے دے پتہ خود اسلام اصول دی شرعی اصول دی مگر ایمانان دے نہ سکا ورے ہر سے گندا ہر سے پلید ہر سے اس مسلمانان دا لخپل دخپل مذہب دے اسلام دے مطابق احکاماتی اچت کی بلندی اور حکمرانی لگا نا اس حکمران کی نبدے کی گورے دیر زیادہ تزیادے کی یہ سرے کی حکمران کی التر دیر زیادہ خطرہ تھی دا عدل و دے انصاف دا قائم ہو کہ مظلوم نے کٹک تھا مظلوم نے ظلم بھی کی لیکن جنہیں بقل حکمران سے بہت تجاوزات ڈیر کئی جسے کسی کم نے کام آدھا سے رہی کہ تاسو دقل و وعدو دا دغو کے او تاسو لپارا چی کم دے حلال او دا حرام شاہتا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ حدیر نے سنے ہو اکوڑی تا برات لمنگ مولت لو اگر کہ چی کم دے اگر وضا سے کہو دے حرار طرف تو پاکستان خلاف ہو پاکستان ہے نا جوڑو دیکھو آدھے جرکیت کے روس دو طرف تو اگر چی کم دینا آغا آغا بابی یہ لکو تاسو ہے مسلمانانو تاسو ماسو تاسو ہے تاسو جدی اندوان نو نہیں رہے گے چید آغی خود رہے رہے اگر زمان غزا را سشے رہے غوا آغا جدی آغی خود رہے رہے اگر زمان خوراک دے جدی خوراک کاک دو محرماتو جدی متعلق کی گیا سکو بنادر بانے سن رہا دی خدا دیر اہم چیزوں نہیں جدی سے کہ اللہ تعالیٰ دو محرماتو متعلق ذکر کئی دا چکم دیتا تو حرام ہی نزل سکے اللہ تعالیٰ حضور کیجئے اللہ حکم کئی اگر حاکم مطلق تے اللہ اذا حلال دینا اگر حلال دی اللہ اذا حرام دینا اگر حرام دی مصلحت بانے کو بنا دی مصلحت پر جڑے رہے خطب مصلحت نہ جڑے کیونکہ اللہ ویل دی جدا حلال دی بجگ دا اللہ اذا حرام دی حرام دی وزی طریقہ مانے مضامین دروانی نن مضمون امدہ دے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والا و مسلمانان لا تحلوا شعائر اللہ توہین مکوئے دا خدای دا نقو دا خدای دا نشان نشانو شاعر شہید جمع دا مفرد دے و شاعر جمع دا یعنی آغا سی چاگا دا یو تحذیب نشاندہی کئی چیزا تحذیب دے دا خدا پرست ہے دا یو قوم دا یو مسلک تا اشارہ کئی چیزا دا غی دا غلی دا غی توہین مکوئے مثلا حکومت مطالبہ کئی چیزا کتا سو مدرسی کی توہین نکوئے تا سو بدن یفارن توہین نکوئے مسلک دا پولیس او دا فوج دا وردے بنا کوئے شتام بنا کوئے دا دی چکم دا جنڈے توہین نکوئے دا طول دا حکومت مطالبہ دا ناوری دلی اسو پوری رشتہ دی دا غو پولیس والا دماغی اران ہوا لاڑو اور پیرا کے خود اور سمے سے ابڑا تو اچھا عدالت لاڑا جرم کا ملکی ہے پیرنگی ہو اتنا توہین ہو بتاؤ بخبر توہین ہو تو بغاوت ہو کہ حکومت نے تو وہ نیوفارم دفاع بتاتا سگے نا نو ہر سب کا مطالبہ کئی کہ تاسی جی کم دے آغا شاعر اور نقی کی نشاندہی دیو تہذیب کئی تو خدا پرستی کئی یا دے چاہ دا آئین اور دا قانون کئی مزاقی توہین مکو مثلا دے سکانو سکا دا آغا جی کم دے کرپان دے کڑا دا دیندوانو جی کم دے زینار دے سڑے دا دے طرف تا جی کم دے دی اشتراکیت تبر دے دا تون دا آغی نشانات سی زمان کا جی کم اشتان دے جنڈا دا نیو فارم دے سکا دا دا ٹول دا حکومت مطالبہ کی ہوتا دے شاید دی صاحب دے بہترام کوئے دے چاہ دے سجن دا غمہ کرے دے وجہ نے کم دے دا پاکستان جاندے تا جسو کو ہوئے نبت دا حکومت باقی گئے قوم باقی گئے دا نظام باقی گئے دے وجہ نے چیزم خیال ساتھ ہے دا تاسو چی کم دے مس توحیر مکوئے دا خدای دا نقو ولا شہر الحرام ندا میاشت دا حرمت و دا عزت ناغا سلور میاشت دی سلور میاشت دا چی تاسو تاریخ چی تاسو کما بیان کرے دا عرب تاریخ کیا اگر دیر سے کم دین اور ڈکیتی اغوا بدمنی بے انتہا بدمنی حیوانیت اور درندگی دا حیوان غندہ کی زندگی ناغی کے اغی مشرکین اور طول سے کم دے دا دنیا سمجھ کے مشرکان کافران ہوں متفقہ مسئلہ چیزا سلور میں اچھی چونکہ دا حج دی کے وہ منگا یو بل تسنوی پا یو بل با اسنو کو کدھا پلاو دشمنی اور کدھا قبیلی دشمنی نمونگ با پی غرز رکو دا سلور میں اچھی اغا دغه چې کوم زیږه د حج محرم او رجب د عمره د پاره او په دغه کې چې کوم دې نو تاسو په دغه میا شو کې په یو بل باندې چې کوم زه لا منا شوی زیاتی بنا کوي دا تعرض بره کوي دغه متعلق ولا شهر الحرام لا تلور میا شي نمیا شه د حرمت دغه باندې کوي ولا الهدیا نه نقص اغوی د قربانه قربانه ثاغه دې پاغه کې نه خدای قربانه هغه زی حدود حرم ته ځکه به حلالي قربانی سفر کو ان کی دا بیت الحرام دا بیت اللہ شریف ال تک زی دا غیر زیارت تپار زی زیارت تپار زی اب تغون فضلا من ربهم چی لٹی فضل رب یعنی تجارت پسی سی لگی دی تجارت کی حجان تا خسیزو نا پکاری گا تجارت لزی غل زی خوشی کم دے قصد دا زیارت دا بیت اللہ دا ال تک زی دا ال تک چی کم دے نتا ساغیت با متنوے ورزوان دا اللہ رزا دا پار زی احکام کئی لیکن تجارت کئی ہو خلق ضرورت اغوڑی تجارت پدے نیات بن رہے کسر بروڑما دغا بروڑما ہیرے مرود بروڑما ہو کروڑے نو سمجھے نشتا دغا نشتا جرم و اذا حللتم او آغا وقت چتا سا احرام کی سڑے و اذا حللتم آغا وقت چتا سا حلال کا اذا حلن احرام پران ہے دغا احکامات دی احرام نفس تادو بیا احکار کوئے یعنی احکار کوئے شے کہ احرام دے اتر دے یو فقیدان لباس دو جامی دے کم آتیا دے و کبدا دے پتو لباس کی دے دغا دے اتر دغا حدود دے حرام دے زمانگا یا لملم دے زمانگا تقریباً سے 70 کلومیٹر کے دے خواہ وہی جاس کو ضرور رسی کرنا دے وجہنا حالتا کہ پیرپورٹ بان احرام تڑی دے وجہنا بحری جاس کے خواہ حالتا کہ مینز کے بہتر بحری جاس کے بہول رس گوگو بہوشا ایسا کہ بہتر اس کو باغی جاز نے پتہ کی ویلچر پورٹ کے ارتزان برابر کی ناغ ویل جب ازان پوئی گئے میں تیر شئی کہنا دا حدود نا دا میقات دیتا وی حرام دا تا چیزا دا مچی احرام اتلی اسی نشت لے نشت داخل بغیر دا احرام نا بنا دے نشت لے او نو دا مضامین بیانی کی بڑے کے او اس تاسو چی کم دے دا حدود حرام نا حدود صلح و حدیبی اوز وگنا باغی کسی چلے مشرکین دا حرام نا لگا دا دیر دکت سر شی دیر تکلیف سر را شی حضور سے کروان شی کہنے آگا خود اگی نو تیارو لیکن حضور بھی چھے دکت تاریخ نا چھے کہ بیت اللہ نصف نشی منی کولے سنگ با منگ منی کئی مو عمرے لیزو سنگ با منی کئی مشرکان دا ٹھنگ دا زمان دشمنی دا یو بلنم قتل نا کری دا غم کری دا خوند رجیم شیوی دی عرض شیوی دی خود حرام نا منی کئی حضور آدم نے آگ کے چکم دے اگئی من اکڑ دیر غرط جرم اوکو آگئی پا خفل مشرکان امی جراغن خون اکڑ لیکن یہ ذر و اردرمی و کفر جاہلیت آگا پیر آگل و دورا آگئی سر امنی شو مسلمانانو آگا صلح امان اللہ و پس راغل آگا کے ندیر دے کے چکم دے دا مضمون کئی کہ ولا مسلمانانو تا اخلاقی بلندی ور کئی اچت احکام دی دما شرید و حکمرانہ احکام دی اصل کے ولا یجرمنکم او تاسو دے آمادہ نکی شنعان قوم دشمنی دے یو قوم انصدوکم چی تاسو منے کئے اغیلنا عن المسجد الحرام دے مسجد حرام نا انتا عتدو چی تاسو دے حد نا تجاوزو کئے مثلا مشرکین دی دے مشرکین قوم دے مسلمانان پا مقبوضاتو کی اغیزی کنا بیت اللہ تا اغی حج خو کنا تو کفر کے حجو لیکن حجو نا اغی بدا حر پا مسلمانان پا مقبوضاتو کی تلماتا تا اغی نحشرہ کلوا کی دی وقت کی چکم دے یا کوئی پا حد کی چکم دے نو سان شاغستے یا مسلمانان دمرا لکا شیر کی زخمی کے دمرا محنت و دمرا کری کی تقریبا سر ڈیر دور دو سو من حدودو کی چکم دے اگا مسلمانان اسٹیت جوڑ چوے دے دلتا دے مصر طرف تا دے شام طرف تا دے مکہ طرف تا حدود تا بحر عمر طرف تا دا علاقے ٹولے ودا مقبوضات دے مسلمانانو پدے کے باقی اتلا پام کو اتا سمجھنے نکے چاہتا ہمارے نا اگر تا سمجھنے کی دا قوام دشمنی تا سا آمادہ نکی پا دشمن ہے بانے تا سا با اخلاق تیرے ویسا چل بانے کوئی تا سا بلند اخلاق تی دی اسلام آنچہ تا سا مانے کے انتا تا دو چیز حد نسیو گرے و تعاونو علی البر امداد دا یو بلکوئے کو پنے کو بانے زیو اندو ناگے او ایدل تا سی عبادت کو نمٹو بھائی مانے کے جی عبادت کو اندو ہے خیرات کو اندلتا خیرات کو مسلمان دا بتو بھائی مانے کے آج کی یہود براتل مدینہ کے میں مزینہ نہ کولتی یہودیانو اگر مراتل نو دنے کئے بانے چکم دے دے یو بل تعاون کوئے یو بل تسمو ہے و تعاونو علی البر دے یو بل تعاون کوئے پنے کو بانے پا جنے کی نو پاگئی کوئے و تقوی پا تقوی بانے پر بانے ماتا تا ذکر ہوئے کہ دے خدای نا دے فیدی اغسطلو دے فید اغسطلو دے رحمت اغسطلو دے خدای نا چکم دے نظر کرم و دے خدای میں روبانے حصول دے پارا بنیاد دارے کہ تو دے بل تعاونو کی دے بل امدازو کی من کانا فی عونی اقی کانا لو فی عونی دے گردے سوک چھ دے یو مسلمان بندہ دے حضرت من پر دوری اللہ دے آغا پا تعاون کی خود با خود دے آغازو نکی خدا یو سپیرٹ دے یو جوہر انسانی دے یدی وجنہ چکم دے نظام دیتا یو بل تعاون کوئے کو پر ایکو بانی کوئے پا تقوی کوئے ولا تعاونو دے یو بل تعاون مکوئے للاسم والعدوان پا گناہ باندی و پا ظلم باندی اگر ظلمو کو نو تاسو دم کوئے نہیں تاسو تاسو اخلاق بھی سمشو حضورتا چکم دینو گنا یو خبر دا وہ جی حدیث کے رازی چی دو سیزون پا مومن کی نجمع کی خا اخلاق او دا قرآن سمجھ دا اسلام دا اسلام دا من سمجھ پویا اگر ترسیدل دا او اخلاق دا مومن کی منافق دا منافق کی نشی رات لے منافق بلی نا پوئی منافق پا قرآن پوئی گی نا کون ذہی نہیں اگر اگر نہیں اور دا دا مومن صفات کی اخلاق انکا لعلا خلقین عظیم تا پوچھت اخلاق کو باندی دیکھی والتقوی بل ولا تعاونو علی الاسم دیو بل تعاونو کوئی گناہ بانی ولو عزم پر ظلم بانی والتقو اللہ اللہ نا اوی رئی گزا حدود دی احترام درکو معاشرتی خارجی داخلی امور مملکت سلطنت و سٹیٹ جوڑ شر جبت اللہ درکو خیال کوئے ان اللہ شدید العقاب اللہ در سب عذاب ورکو ان کے لئے تاسو نکے مخ کے قوم یہود پدی تباشی ہوئی دی در او ذر و تاریخ ماتا سراغی قوم بیان کرو یا غم دخل در کون درون دو دی بے خیال نساتو اس محرمات یا فرض بیانے گی حرمت علیکم المیتو حرم کلیشوی دی پتا سبانی مردارا مردارا دی اعتراض کی مکفارا کیا یہ بکا دی خدا ملکی نا آنا پرے اچھا تی بقبل ملکی نا آخرے نظر فالے کر حکم دے رہا دا اللہ ماتا سوچے حرمت و سیلہ دا خدا خدا کر رہے کرنا حرمت علیکم المیتو حرم کلیشوی پتا سبانی مردارا ودم و وینہ کو بیدن کی وینہ ولحم الخنزیر و وخد خنزیر لرسل یورپ کے تل مسلمان دا خنزیر کو خرقلی لگئی وقد خنزیر سرد اجزاء و حرام دا وما اہل لغیر اللہ به او اگر چی آواز کریشی پا غیبان دا غیر اللہ پا وقت زوحا کے بے اسم مسیح و بائی غفلان نا وقت یوں خدا کی دا پیر بابا لدا سیلی اوڑی دا غیر دا نہیں آلائی اگر دا اللہ پا نم بانے یو نظر یاس کی بسم اللہ اللہ اکبر پہ ہوئی اگر با ابن مسیح با ابن حبل با ابن اغیتا تکوئی دا مسلمان راضی نکی تاکی اوڑی یو تکی دا اس بازی کئی دا وامیان مابیان دا خبری کئی دا نیچ تدا شیخ دیده که چی کم دین اللہ فرمائی وما اوحی اللہ اگر چی اغراسی ایک باقی مانی لغیر اللہ والمنخنقتو او اگر چی ملائقہ پکڑی چی ملائقہ پکڑی چی والموقودتو او اگر چی در ضرب نو لگی اگر چی عمر چی والمترددیتو اگر چی ارغری کمر نو ارغری والنتیحتو اگر چی خکر بانے تکر بانے لگی او غین عمر چی وما اکل سبو اگر چی در اندے ماس کی وی خوری اگر چی مات کی وی خوری اللہ ما ذکیتم چی مگر چی تاسی پاک اللہ اکبر پیو سا پکی دے در اندہ او علا شرم خو علا لیکن سا پکی دے تو بسم اللہ اکبر علا دغم تک دا حلال دے وما زبیح علا نصبی اگر چی حلال کری چی پستانو بانے پو بوتانو پو نم باندے با قیدہ دا بوت نم اخری کنا اگر حرام دی با قیدہ حرام دی وان تقسیمو بالازلام اگر چی تازو تقسیمی پر غشو بانے غشو اپراتو التا کدو حبل پنم بانے مغشو ایتو لاغی اگر چی تیزیم پیو با لس برقی بی پیو با پینزو بی پیو با دو بی بل بخالیو بسب خالیو پچا با لس بی سر نغالا کدو اس لارتری دادا لسو پینزو لسو کسانو دجیب پیسی یو جیب لرائشی دا شکل لے دا ہم حرام دی خاجی ابل ذالکم فسق دا طول دا افعال فسق دی دا گناہ دی دا جرم دی دی نظام ساتا ہے اسلامی معاشرے احکام دی خلوگوں نے اچھت دی دلن دی حکمرانی دی سٹیٹ تسلیم شپ ہو دی بیئے کے لیتا خلق شکر تو شکر نا سیاسی فتح دا گوری قادا اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل والنهار دعاؤك الا دماران لك فوتي قد رحلت في حاجتنا الا فرقي مشكلات الا سان في الا اسلام لفتح في كفر لشكسر في مسلمانان في اتفاق اتحاد في ذاك اختلافات ختم في دعاؤك يا اغا دور المسلم اسلام ده غلبي ده قران ده غلبي ده شريعه ده غلبي مسلمانان ده بالا ده سي اغا نظام چه قران کي اغا مزمر ده او ده نبي پي اتباع کي اغا مزمر ده الله مون توفيق راکي هم پدي دوارو سيزونو کي ده غلبا او بالا ده سي ده راي ټول توفيق راکي